คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ขณะนี้มีคำเตือนให้ระวังโฆษณารับสมัครงานสำหรับงานที่ทำจากที่บ้านซึ่งดูดีเกินจริงหรือสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนมหาศาลจากการลงทุนโดยโฆษณาเหล่านั้นมากมายกำลังพยายามหาคนเพื่อเป็นตัวกลางส่งเงินให้อาชญากรหรือที่เรียกกันว่า Money Moons ค่ะตำรวจสหพันธรัฐของออสเตรเลียและสถาบันการเงินกล่าวว่าแก๊งอาชญากรรมจำนวนมากขึ้นพุ่งเป้าไปที่นักเรียนเพื่อใช้เป็นตัวกลางส่งเงินให้อาชญากรนะคะคุณแมดีนาแจฟเฟอรี่ผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะแม้ว่าอาชญากรรมในโลกไซเบอร์อาจมีหลายรูปแบบแต่รูปแบบหนึ่งที่น่ากังวลมากขึ้นไม่ใช่แค่ชาวออสเตรเลียเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อแต่ยังรวมถึงนักเรียนต่างชาติที่เพิ่งเดินทางเข้ามาอย่างออสเตรเลียด้วยนะคะ
Organized crime groups are increasingly targeting international students and that's for a multitude of reasons you know moving to Australia
แก๊งอาชญากรกำลังพุ่งเป้าไปที่นักเรียนต่างชาติมากขึ้นและนั่นก็ด้วยเหตุผลหลายประการคือการย้ายมายังออสเตรเลียโดยไม่มีเครือข่ายครอบครัวช่วยเหลือไม่รู้ว่ากฎหมายอาญาในออสเตรเลียเป็นอย่างไรไม่รู้ข้อผูกพันของตนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินคุณทิมสเตนตันจากสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐของออสเตรเลียกล่าวเขากล่าวต่อไปว่าแรงกดดันด้านค่าครองชีพทำให้นักเรียนมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการตัดสินใจเป็นตัวกลางส่งเงินให้อาชญากร
And the cost of living is high so people are looking for a quick buckand that is what these organized crime syndicates offer they offer these international students
ขณะนี้ค่าครองชีพสูงผู้คนกำลังมองหาช่องทางทำเงินได้อย่างรวดเร็วและนั่นคือสิ่งที่แก๊งอาชญากรรมเหล่านี้เสนอแก๊งอาชญากรรมเสนอเงิน 1,500 ถึง 2,000 ดอลลาร์ให้แก่นักเรียนต่างชาติเหล่านี้เพื่อขอเข้าถึงบัญชีธนาคารของพวกเขาและเห็นได้ชัดว่านักเรียนเหล่านี้นั้นไม่รู้ถึงผลกระทบที่จะตามมาคุณสเตนตันจากสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐอธิบายสำหรับสถาบันการเงินต่างๆนั้นพวกเขาก็กำลังต้องโทรศัพท์ไปหาลูกค้าของตนมากขึ้นเกี่ยวกับบัญชีม้าหรือบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นที่ถูกมิจฉาชีพนำไปใช้เป็นช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินนะคะคุณคริสชีฮานผู้บริหารธนาคารแนปด้านการสืบสวนและฉ้อโกงกล่าวว่าการหลอกให้ผู้คนกลายเป็นตัวกลางส่งเงินให้อาชญากรเป็นปัญหาทั่วทั้งอุตสาหกรรมค่ะ
At an industry level, we would be talking about thousands of mule accounts being identified.
เป็นปัญหาในระดับอุตสาหกรรมทีเดียวมีหลายพันบัญชีที่ถูกระบุชี้ว่าเป็นบัญชีม้าซึ่งถูกบล็อกและอาจถูกตรวจสอบและถูกตัดออกไปจากธนาคารคุณคริสชีฮานจากธนาคารแนปกล่าวด้านคุณมาร์คบรูมจากทีมสืบสวนกรณีซับซ้อนของธนาคาร ANZ ก็กล่าวว่าพวกเขาสังเกตเห็นบัญชีม้าหลายพันบัญชีตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะFirst 3 months we actually identified approximately 3,200 accounts which we believe ในช่วง3เดือนแรกจริงๆแล้วเราระบุชี้ได้ราว 3,200 บัญชีที่เราเชื่อว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางในการรับและส่งเงินเท่านั้นคุณบรูมของธนาคาร ANZ กล่าวการเป็นตัวกลางรับและส่งเงินให้อาชญากรนั้นแก๊งอาชญากรรมจะใช้เทคนิคการเข้าถึงบัญชีธนาคารของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเสนอการจ่ายเงินให้ก้อนใหญ่ครั้งเดียวนะคะจากนั้นอาชญากรก็จะใช้บัญชีธนาคารเหล่านั้นเพื่อรับและโอนเงินไปยังบัญชีอื่นๆค่ะคุณทิมสเตนตันกล่าวว่าวงจรนี้นั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก
So each and every time the money moves, it makes it more and more difficult for us and our.
ดังนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายเงินมันทำให้ยากขึ้นยากขึ้นที่เราและพันธมิตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจะติดตามเงินเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินดั้งเดิมหรือปลายทางสุดท้ายของเงินคุณสเตนตันของตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียระบุ ในสัปดาห์นี้ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียก็ได้เปิดตัวแคมเปญสร้างความตระหนักรู้เป็นภาษาต่างๆ7ภาษาในมหาวิทยาลัย39แห่งเนื่องจากเป็นห่วงว่านักศึกษาต่างชาตินั้นจะไม่คุ้นเคยกับกฎหมายอาญาของออสเตรเลียค่ะ
Money laundering is a serious offence. It's a serious money laundering offence and can be punishable by up to between 12 months to life in prison.
การเป็นตัวกลางรับและส่งเงินให้อาชญากรเป็นความผิดร้ายแรงโดยเป็นความผิดร้ายแรงฐานฟอกเงินและมีโทษจำคุกตั้งแต่12เดือนถึงจำคุกตลอดชีวิตทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดคุณจะต้องเผชิญกับผลที่ร้ายแรงที่ตามมาซึ่งส่งผลต่อเนื่องและส่งผลเสียไม่เพียงต่อการศึกษาเล่าเรียนในออสเตรเลียเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียด้วยคุณสเตนตันจากสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียชี้แจงคุณคริสชีฮานก็กล่าวว่ามีบางคนที่จงใจมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่ผิดกฎหมายนี้นะคะ
We see a pattern whereby foreign students when they finish their studies in AustraliaWill sell their bank account or hand their bank.
ที่เราเห็นเป็นรูปแบบคือนักเรียนต่างชาติเมื่อสำเร็จการศึกษาในออสเตรเลียก็จะขายบัญชีธนาคารของตนหรือมอบบัญชีธนาคารของตนให้บุคคลอื่นใช้บัญชีนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางอาชญากรรมคุณชีฮานของธนาคารแนปเผยขณะที่คุณบรูมก็บอกว่าที่เหลือก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่นั้นแท้จริงแล้วเป็นอาชญากรรม
A lot of them don't actually realize that they're caught up in criminal activity until
หลายๆคนไม่รู้ว่าพวกเขาพัวพันกิจกรรมทางอาชญากรรมจนกระทั่งพวกเขาได้รับโทรศัพท์จากเราและเราได้ระงับบัญชีแล้วคุณบรูมของ ANZ กล่าวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนั้นก็มักจะได้รับการติดต่อแบบซึ่งๆหน้าและทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆรวมถึง TikTok, Snapchat และ WhatsAppคุณเดสมาสมิธเป็นที่ปรึกษาและผู้ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์นเธอกล่าวเรื่องนี้ว่า
They worry about the impost on their family and the money their family spends
นักเรียนต่างชาติกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางการเงินต่อครอบครัวของพวกเขาเงินที่ครอบครัวของพวกเขาใช้ไปและโดยธรรมชาติพวกเขาก็กลายเป็นคนที่ชอบทำให้คนอื่นพอใจและกระตือรือร้นที่จะรับฟังเกี่ยวกับอะไรที่ไม่ซับซ้อนและได้รับผลตอบแทนอย่างรวดเร็วคุณสมิธที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติกล่าวเมื่อเร็วๆนี้บางธนาคารก็ได้เปิดตัวระบบใหม่เพื่อระบุชี้บัญชีม้าซึ่งเป็นสิ่งที่ธนาคารต่างกล่าวว่าเป็นปัญหาที่กำลังลุกลามไปทั่วออสเตรเลียค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook